Vēl pagājušā gadā bija optimistiskas prognozes, ka Liepājā sāks kursēt pirmais zemās grīdas tramvajs, kas speciāli uzbūvēts rūpnīcā Horvātijā. Pagaidām tas ir braucis tikai uzņēmumu teritorijā. Situācija sarežģījuši pandēmijas ierobežojumi. Kāda ir pašreizējā situācija, skaidro uzņēmumu Liepājas tramvajs valdes loceklis Aigars Puks.
Ja mēs esam viņu šobrīd nolikuši iedzinuši tajā vietā, kur viņš arī atradīsies, kad laiku, tad, kad nebrauks. Bet attiecībā uz vēlēšanu uz līniju, tad ir problēmas saistībā ar epidemioloģisko situāciju un ar ārkārtas situācijas ierobežojumiem, jo mēs nedrīkstam šī brīža noteikumiem veikt nekādu klātienes apmācību, un tas ir tas galvenais šķērslis, kāpēc nevaram arī ar viņu braukt pārdāt pasažieres. Tas, kas ir attālināti, iespējams izdarīt, to mēs esam izdarījuši, tehniskas lietas kaut kādas skaņojuši un mācījušies un lasījuši instrukcijas un tā tālāk, bet praksē mēs neesam vēl varējuši līdz šim apmācīt mūsu tramvaju vadītājus un arī tehniskos darbiniekus.
Pirmo sešu tramvaju pārvietošana Liepājas virzienā no Horvātijas gan ritot, kā bija plānots. Divi jau ir Liepājā, nākamie četri pilsētā būs līdz mājām.
Labā ziņa ir tā, ka tad, kad mēs varēsim šos tramvajus palaist, tad mēs varēsim palaist vairākus. Vai ja būs tajā brīdī jau 3 vai 4 vai 5, tad uzreiz būs tāds jūtams iegums pasažieriem. Tad pirmo un otro bija 2 mēneši, bet tagad ir ik pa mēnesi. Viss notiek saskaņā ar grafiku, tā kā mēs esam vienojušies ar piegādātājiem.
Prognozēt, kad izdosies ieraudzīt jaunos zemās grīdas tramvajus pilsētas ielās, tagad šajos apstākļos neesot iespējams. Taču skaidrs esot viens, ka infrastruktūra pilsētā gan būšot daudz vairāk sagatavota. Tramvaji jau tagad būtu varējuši kursēt, taču pieturs vēl tiek pielāgots šiem mērķiem, turpina Aigars Puks.
Tad attiecībā uz infrastruktūru mēs esam paveikuši lielāko daļu darbu jau iepriekšējā gadā. Pirmā kārtā mēs esam sakārtojuši savu depo līdz tādai stadijai, ka mēs varam šos jaunos tramvajus apkalpot, veikt apkopus. Mēs esam arī uzstādījuši speciālus pacēlājus šiem jaunajiem tramvajiem uz vienu no tramvaju ceļiem. Tātad tādas lietas mēs esam izdarījuši, mēs esam gatavi savā uzņēmuma iekšienē. Runājot par pieturvietām, pagājušā gada rudenī uzsāka šos darbus, bet tad iestājās tehnoloģiskais pārtraukums.
Tramvaja pieturvietas būs pielāgotas cilvēkiem ratiņkrēslos un māmiņām ar bērnu ratiņiem, skaidro uzņēmumu vadītājs. Janvārī kļūst zināms, ka Liepājai būs pieejami vēl gandrīz 13 miljonu eiro no ERA finansējuma. Lai attīstītu vidē draudzīgu tramvaja infrastruktūru, Daugavpilī, Liepājai un Rīgai no kohēzijas fonda finansējuma tiks pārdalīti vairāk nekā 74 miljonu eiro. Par to lēma valdība apstiprinot grozījumus ministra kabineta noteikumos.
Šī jau ir nākamā kārta, kurām ir paveicies tikt pie naudas, bet tur vēl ir daudz birokrātisku procedūru priekšā. Mums jau šai naudai jākvalificējās, mums ir jāiesniedz centrālajā finanšu līguma aģentūrā pie projekta pieteikums, lai mēs šo naudu dabūtu, bet par iegūmiem runājot, mēs varēsim atjaunot tramvajslīžu ceļu posmus, kas līdz šim nav bijuši par Eiropas Savienības līdzekļiem. Atjaunoti.
Liepājas domas priekšsēdētājs Jānis Vilnīčs uzsver, ka pilsētā izdevies būtiski uzlabot tramvaju infrastruktūru. Tas darīts pakāpeniski un vairākās kārtās nodrošinot un attīstot vidē draudzīgu pārvietošanās līdzekli. Izdevies atjaunot un sakārtot arī tramvaju tiltu pilsētas centrā.
Tas pirmais, ka tiešām jāsaka paldies satiksmes ministrijai, kas bija atbalstījusi mūsu iniciatīvas. Un mēs esam saņēmuši šo līdzfinansējumu no tiem fondiem, ko satiksmes ministrija pārauga. Trīs faktiski tādos grozos bija pirmais, kad mēs varējām iegādāties 6 jaunas tramvaja vagonus un izremontēt daļu tātad novecojušās tramvaja sliedes un līnijas. Un tad bija otrais grozs, kurā atkal varējām remontēt lielo ielu un vēl 6 tramvaja vagonus jaunas iegādāties un lielā ielā ir tieši domājušos sliežu posmus un arī skatīties, kā tramvaja tās līnijas padarīt tāds laidenāks, bet tādas, nu, lai braukšanai vieglākas būtu. Nu, tad trešais šis grozs, kas varbūt ir naudiskis mazākais, bet pietiekams, lai pabeigtu pilnībā tramvajas sliežu remontus, nomaiņas un arī vēl nopirkt vēl 2 jaunus tramvaja vagonus.
Līdz ar to pilsētā kopumā būs pieejami 14 zemās grīdas tramvaja, praktiski ikdienā uz līnijas atrodas 10. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.